Darllen y map yn iawn. Cerwch i brynu map go fawr. Dorwch o ar led ar lawr. Gnewch dwll pin drwy bob un llan nes bod na dyllau ym mhob man. Cofiwch y mannau lle bu pwll a chwarel a ffwrnais a gnewch dwll. Y mannau lle raeth bendydd sant yn ffynon loiw yn y pant. Lle bu gwydion a llei a bran. Lle bu tri yn cynnau tân. A llyn a'r gloch o danon fyd. Twll yn y mannau hyn i gyd. A'r mannau y gwyddoch chi amdanynt, na chlywais i'r un si amdanynt. Wedyn, o fewn lled stryd neu gai, tarwch y pin drwy'r man lle mae hen ffermydd a thai teras bach a'ch tylwyth hyd y nawfed ach. A phan fydd tyllau pin di ri, daliwch y map am yr hael â chi, a hwnnw'n hael mawr canol pnawn. Felly mae darllen y map yn iawn.